Am terminat Evrei 11 săptămânile trecute înainte de Crăciun și am făcut vizite la oamenii aceia de care lumea nu era vrednică. Am trecut prin galeria Sfinților lui Dumnezeu care au trecut pe pământul nostru, deși lumea nu era vrednică de ei. Pământul i-a avut pe pământ, dar nu-i merita. Erau oameni deosebiți, erau oameni care s-au uitat la Dumnezeu și cu Dumnezeu au umblat. A avut pasiune, plăcere din a-i face lui Dumnezeu pe plac. Au nesocotit totul în jurul lor și au socotit prețul chemării mult mai înalt. Au pierdut totul, au fost tăiați în două, au fost schingiuiți, au fost necăjiți, dar nu s-au lăsat. Au stat în credință și ne-au dat nu numai o teorie de credință, ci ne-au dat exemplul de credință. Capitolul 12 este născut din capitolul 11, este continuarea capitolului 11. Practic, aceste două capitole finale ale epistolei sunt numite sfaturi practice, dar parcă celelalte ar fi fost sfaturi teoretice, parcă celelalte ar fi fost din altă natură. Toate sunt în aceeași direcție a Sfântului Pavel, care scrie, și credința noastră este că Pavel a scris, vom vedea, în versetul din urmă, la capitolul 13, primiți cuvântul acesta de bine, să știți că fratelui Timotei s-a dat drumul. Probabil că Pavel a fost la pușcărie împreună cu Timotei și noi credem asta, că au fost împreună. Dacă vine curând, voi veni împreună cu el să vă văd. Spera și Pavel eliberarea. Toți cei din Italia vă trimit sănătate. Al sfânt nu credem că a trăit în Italia cum a trăit Sfântul Pavel, și de aceea am spus tot timpul că Sfântul Pavel a scris această epistolă. Sunt multe controverse, dar pentru liniștea sufletului nostru am ales să credem evidențele interne cu privire la această epistolă. Și noi, dar, fiindcă suntem înconjurați cu un nor așa de mare de martori, să dăm la o parte orice piedică și păcatul care ne înfășoară așa de lesne și să alergăm cu stăruință în alergarea care ne stă înainte, să ne uităm ținte la căpetenia și desăvârșirea credinței noastre, adică la Iisus Hristos, care pentru bucuria care era pusă înainte a suferit crucea, a disprețuit rușinea și șa de la dreapta scaunului de domnia lui Dumnezeu. Uitați-vă cu băgare de seamă sau cu luarea minte la cel ce a suferit din partea păcătoșilor o împotrivire așa de mare față de sine, pentru ca nu cumva să vă pierdeți inima și să cădeți de oboseală. Primele trei versete ne arată încă și încă și încă o dată în toată această epistolă cine este Iisus Hristos, poziția Lui și acum poziția noastră față de El. L-a prezentat superior la toate rânduielile Vechiului Testament, l-a prezentat superior îngerilor, lui Moise, la Iosua, la legământul din tâi, peste toate, în rânduiala deasupra lui Aron, în rânduiala lui Melchisedec. Și acum ne spune, până aici v-ați mai uitat poate și la Moise, și la Iosua, și la Aron, și la legământul vechi, până aici ați mai avut ceva, acum, după ce ați văzut galeria Sfinților care, deși au trăit în Vechiul Testament, ei s-au uitat înainte spre Iisus Hristos, noi, și Scriitorul se pune în grupa credincioșilor, să ne uităm țintă la căpetenia desăvârșirii credinței noastre. De ce? Pentru că suntem înconjurați cu un nor așa de mare de martor. Foarte complex acest verset, pentru că nicăieri în toată Sfânta Scriptură nu se găsește cuvântul acesta pentru nor. Nici unde în toată Biblia este singura dată când aici este folosit cuvântul acesta, nor. În limba noastră sună frumos, în limba greacă sună complet ieșit din context. Un nor de martori. Care sunt aceștia? Sunt sfinții ăștia care s-au dus înainte și au ajuns la capăt și ei se uită spectatori? Nu este sensul acesta. Sunt alți creștini de pe lumea asta care se uită atunci ei ce fac ei, ei nu aleargă și nu este deloc ușor de tâlmăcit care sunt martorii care ne înconjoară. Imediatul context ne obligă să îi vedem pe acești alergători dinaintea noastră care au alergat bine, au primit ștafeta sau au predat ștafeta generațiilor care s-au dus după ei imediat și așa s-a transmis. Dar nici asta nu este concludent. Ușor de trecut în lumea îngerilor, pentru că Sfântul Pavel vorbește despre îngerii care sunt în locurile cerești, de puterile văzduhului și probabil să fie martori care sunt împotriva noastră și martori care sunt pentru noi. E o poziție care nu este ușor de acceptat, dar pare plauzibilă. Noi suntem înconjurați de un nor așa de mare de martori. Nu putem să-i vedem pe cei din cer, cel puțin eu personal nu pot să-mi imaginez că cei din cer stau la balustradă și se uită jos la noi cum cădem, cum ne împiedicăm, cum alergăm. Nu cred că este poziția lor asta. Nu cred că Dumnezeu îi pune pe ei pe o tribună, la o tribună și să uite la noi și să ne vadă cum alergăm în lumea aceasta. Nu cred că e poziția lor. Din contră, cred că norul acesta de martori de care vorbește această adunare imensă, pentru mine personal, eu accept să fie cele două puteri care sunt în jurul nostru. Puterea întunericului, care sunt motivație pentru noi să alergăm bine și cu stăruință. Puterea întunericului care tot timpul stă să ne atace, să ne lovească, să ne înghită. Ei sunt pentru noi o motivație ca să ne alergăm cursa vieții noastre și să ne uităm nici în stânga, nici în dreapta, să ne uităm la păcat și la rele, ci să ne uităm cu stăruință înainte la căpetenia desfârșirii credinței noastre, la capitanul mântuirii noastre, la Iisus Hristos. Și de altă parte, martorii care fac parte din Îngerii lui Dumnezeu, cum am citit în capitolul 2 din această epistolă, care sunt duhuri slujitoare, care caută să ne ajute în loviturile noastre, în căderile noastre, în atâtea și atâtea încercări în cursa noastră. Dacă sensul acesta îl acceptăm, atunci ne vedem pe noi într-o imensă arenă, o arenă care nu mai are dimensiuni fizice, ci este o arenă spirituală. Dumnezeu ne-a transferat pe noi din întuneric și ne-a pus în împărăția luminii. Și în împărăția luminii ne-a pus să alergăm o cursă care n-are altă ținte decât Iisus Hristos. N-are alt final decât Iisus Hristos, n-are alt scop decât Iisus Hristos. Noi vrem cu orice chip să apucăm, spune Sfântul Pavel în Filipeni, caut să apuc premiul chemării cerești și mă lupt, mă port aspru cu trupul meu și fac tot posibil ca nu cumva să mă trezesc că am ajuns prea târziu sau să nu ajung la premiul chemării cerești. În jurul nostru sunt lumi spirituale, lumi spirituale care stau gata, o parte să ne atace, o parte să ne încurce, o parte să ne oprească și o parte să ne asiste în alergarea noastră. Pentru norul acesta imens de martori, noi, ca și Iov altădată, îl arătăm pe Dumnezeu. Noi îi facem lui Dumnezeu plăcere în alergarea noastră. Când noi umblăm după voia Lui, când umblăm spre El, spre Iisus Hristos, Dumnezeu se laudă cu noi. Dumnezeu primește satisfacție, dacă se poate numi pentru o ființă infinită, satisfacție din partea oamenilor. Dar vedem partea, dacă o numim așa sentimentală, a Tatălui nostru, care în iubirea Lui L-a dat pe Iisus să moară pentru noi, ne-a răscumpărat și acum ne poartă prin puterea Duhului. O, Doamne! În cursa aceasta suntem așa de nevrednici. Ne luptăm ca să-ți aducem glorie numelui Tău. În jurul nostru sunt forțe pozitive și negative. În jurul nostru sunt nori întregi de martori, care uneori ne inspiră groază, uneori ne inspiră teama asta care nu mai putem să presuflăm și nu mai putem să facem un pas înainte. Dar îți mulțumim că de cealaltă parte ne-ai dat Duhul Tău, Duhul Sfânt care ne ajută în întristările noastre, ne ajută în oboselile noastre și ne face să alergăm înainte. Trebuie să dăm la o parte orice piedică și piedică poate să include orice. Nu există ceva care este inerent bun sau rău. Piedică poate să fie bună sau rea, trebuie dată la o parte. Dacă am sta în contextul epistolei, tot ce a fost din Vechiul Testament n-a fost rău. Tot legământul vechi n-a fost rău. Toți liderii dinainte de Iisus Hristos n-au fost răi, au fost oameni ai credinței, dar ei pot deveni piedici pentru noi în alergarea noastră. Oprirea la ritualurile vechi, oprirea la acești conducători în loc de Iisus Hristos, îndreptarea privirii spre ei pot să devină piedici. În viața noastră de credință sunt multe lucruri bune care devin piedici în alergarea noastră. Lucruri care nu sunt rele, dar devin piedici. Și noi fiecare știm lucrurile care ne împiedică în alergare. Scriitorul ne îndeamnă, dați la o parte, dați la o parte. El nu spune, e bună sau rea piedica, e de natură bună sau rea, spirituală sau mai puțin spirituală. Dacă este piedică, dacă te împiedică ceva, dă la o parte. Mă gândesc la fratele Harap, care îl știți din Arad, îl cunoșteam de copil mic și l-am întrebat într-o zi, niciodată nu-ți lași păr, niciodată nu lași, totdeauna te tunzi chel. Și el spune, vrei să știi de ce? Eram de 6-7 ani, zic, cum să nu? Și el spune, știi de ce nu-mi las păr? În fiecare duminică dimineața, când să plec la biserică, un fir stă într-o parte, unul stă în alaltă, până îl pun pe ăsta în partea asta, ăsta vrea să stă în partea alaltă, ăsta nu se duce încolo, ăsta nu se duce încolo, și în loc să ajung la 9 la rugăciune, ajung la 10. Și am spus, asta este piedică, și am tăiat-o jos. Și de atunci tot tun zero stătea. Și am zis, bună idee! Alții au tehnică și știu cum să-l pună și n-au necaz. Dar el avea necaz. Și pentru ce alții văd un lucru bun, el a văzut un lucru, l-a dat la o parte. Zic, cravată nu porți. Nu purta cravată niciodată. Spune, păi da, dacă părul m-a încurcat, cred că nodul la cravată totul nu iese bine. El nu știa să facă nod direct pe gât. Trebuia să-i ține nevasta două degete. Pe nevasta când o durea un deget, când o durea celălalt, când el nu putea să înfășoare bine, când înfășoara prea mult și totdeauna era necaz cu cravata lui și a spus aleluia și a dat-o jos și nu l-a mai împiedicat. Pentru foarte mulți oameni nu e nicio piedică. Nu se gândesc la asta. Pentru el erau piedici și le-a dat la o parte. Și noi știm, astea sunt așa de minore, dar sunt atâtea și atâtea și atâtea mii de piedici în viața noastră care le știm, dar parcă ne place să ne împiedicăm în ele. Doamne, învață-ne Tu să le dăm la o parte. Învață-ne să le dăm la o parte, numai piedica și păcatul. Observați? Dacă piedica era păcat, nu mai spunea păcatul. Piedica neapărat pentru mine nu-i deloc păcat, nici să ai păr nu prea lung, nici să ai cravată nu prea, nu știu cum. Dar nu-i nicio problemă. Pentru Arab era problemă. Pentru cei din Noul Testament, piedica nu era neapărat rea. Păcatul era rău. Păcatul trebuie dat la o parte. Asta însemnează două lucruri. Păcatul din viață, care este deja în viață să-l dăm la o parte, sau păcatul care vine să intre, înainte de a intra să-l dăm la o parte. Spune, dați la o parte păcatul care vă înfășoară așa de ușor, care vine în jurul vostru. Deci n-a intrat în viață, nu neapărat păcatul din viață, asta știi tu să-l dai la o parte, de asta nu-i problemă să mai scrii unui pocăit ca păcatul să-l dea afară. În viața pocăitului păcatul nu are ce să caute. Cei ce sunt născuți din Dumnezeu, spune Ioan, nu pot păcătui, e greu asta de spus, nu? E greu de spus, dar am încercat noi să-i punem ceva bunătățiri și am spus, nu poate să continue în păcat, nu poate sta în păcat, dar Biblia spune clar, nu poate păcătui, nu este natura lui îndreptată spre păcat, natura nouă îl caută pe Dumnezeu. Cel născut din Dumnezeu, ce este născut din Dumnezeu, nu are nimic cu păcatul. Păcatul, în capitolul 12 în Evrei, spune păcatul care caută să ne înfășoare, care este în jurul nostru și ne dă târcoale înainte de a intra în viață să-l dăm la o parte. Când a intrat în viață, știm noi că trebuie să-l dăm la o parte, nu trebuie să ne mai scrie. Când este încă în jurul nostru, să-l dăm la o parte, pentru că odată intrat, ne încolăcește și ne prinde așa de lesne. Și odată prins de el, alergarea noastră nu mai este alergare. Când am dat la o parte orice piedică și am dat păcatul din calea noastră, putem alerga cu stăruință. Uitați-vă la toți sportivii, la toți atleții aceștia, ei trebuie să dea și pounds jos, să dea și obiceiuri jos și n-au voie să bea, n-au voie să fumeze, n-au voie să meargă nicăieri. Când sunt în cantonament, dau jos tot ca să poată să performeze la maxim pentru, spune cuvântul Dumnezeu, o coroană care se poate vesteji. Noi alergăm într-o cursă pentru o coroană care nu se poate vesteji. Să ne uităm țintă la Domnul Iisus Hristos și să ne uităm nici la stânga, nici la dreapta, nici înainte, nici înapoi. Nu avem unde să ne uităm pentru că punctul care ne ține, ne susține este Iisus Hristos. Noi toți citim de Petru și uneori punem prea multă încărcătură, dar limpede este faptul că atunci când Petru nu s-a uitat la Domnul Iisus Hristos, a început să intre la apă, a început să se scufunde. Dacă s-ar fi uitat tot timpul la Domnul Iisus, credința lui ar fi plutit, credința lui l-ar fi văzut pe Domnul că e pe apă și măcar pentru că l-a văzut pe el, s-ar fi ancorat în credința Domnului Iisus Hristos. Când și-a luat ochii de la el, a început să se scufunde. Mulți credincioși se scufunde din pricină că își iau ochii de pe Iisus. Noi cântăm o cântare, nu-L pierde pe Iisus din privirea ta. Chiar când lucrezi, chiar când faci ceva, nu-L pierde pe Iisus din privirea ta. Tot timpul să ne uităm la Iisus Hristos. De ce? Pentru că El, pentru bucuria care era pusă înainte, a suferit crucea. Bucuria asta care era pusă înainte e așa de complexă, din nou. Construcția gramaticală ne obligă la două, în două direcții sau la două presupuneri. Bucuria care era dinainte, care o avea la Tatăl, a dat-o la o parte pentru a veni să sufere crucea, sau bucuria care urmează după. Prepoziția anti, de obicei, ne pune înainte. Pentru contextul general, noi am spune, corelat cu Isaia 53, că bucuria după, nici una, nici alta, nu fac nedreptate textului și contextului. Pentru bucuria care a avut-o înainte, sau bucuria ce a avut-o înainte, a dat-o la o parte și este limpede că a dat-o. Domnul Iisus Hristos era desfătarea cerului, desfătarea Tatălui, era bucuria cerului. Bucuria aia a dat-o la o parte să vină să sufere crucea. Varianta a doua, că pentru bucuria care era înainte, nu care a pus-o la o parte, ci care era înainte, Isaia 53 spune, va vedea rodul muncii sufletului său și se va bucura, se va înviora. Deci ne-a văzut pe noi, a văzut biserica mântuită și pentru asta a venit. Scopul lui pe pământ n-a fost altul, de fapt, decât să răscumpere o biserică care să fie a lui, să răscumpere un popor pentru el. Și pentru bucuria aceasta a trecut peste cruce, a trecut peste rușine, a trecut peste totul și șade acum la dreapta scaun de domnia lui Dumnezeu. Am citit în capitolul 1, versetul 3, poziția lui de înălțare și de mărire, citim în Filipeni, pentru că s-a smerit nespus de mult, de aceea Dumnezeu l-a înălțat. El a fost dintotdeauna Dumnezeu, el dintotdeauna a fost egal cu Dumnezeu, dar poziția aceasta în economia lui Dumnezeu a câștigat-o după ce a cucerit, după ce a biruit crucea, după ce a disprețuit rușinea, după ce a omorât moartea noastră, după ce a plătit prețul mântuirii, a câștigat poziția de a sta la dreapta lui Dumnezeu ca și mijlocitor, ca mântuitor și ca judecătorul până la judecata finală sau după judecata finală. Uitați-vă cu băgare de seamă sau cu luare aminte la el. Analizați privirea lui, gândirea lui, felul lui de umblat, felul lui de trăit, viața lui, analizați-o. Am avut înaintea noastră exemplu omului superb care a trăit pe pământul nostru. Vrem să știm cum să trăim, ne uităm la Domnul Iisus Hristos, vrem să știm cum să vorbim, ne uităm la El, vrem să știm ceva. El a trăit pe pământul nostru și numai atât, dar a suferit din partea păcătoșilor o împotrivire enorm de mare, o împotrivire teribilă. Și voi cei din biserica evreilor, gândiți că împotrivirea voastră este mare. Sau voi cei de peste viacuri credeți că împotrivirea voastră e mare. Nu, El a suferit o împotrivire așa de mare. Voi, uitați-vă la ea, la împotrivirea aceasta și nu vă pierdeți inima și nu cădeți de oboseală în sufletele voastre. Căci voi nu v-ați împotrivit la nivelul împotrivirii Lui. Nu v-ați împotrivit păcătoșilor. Nu v-ați împotrivit până la sânge. N-ați murit ca cei din capitolul 11. Voi v-ați împotrivit celor care, din pricina păcatului, vă persecută sau vă fac rău, dar împotrivirea voastră n-a fost până la maxim. Nu crede aici că se referă la împotrivire împotriva păcatului personal. Nici care din noi n-ajungem la împotrivire împotriva păcatului până la sânge. Nu cred că cere Dumnezeu sânge de la noi împotriva păcatului. A pus El sângele Lui împotriva păcatului. El ne-a dat protecția sângelui Său. Cred că aici este vorba de împotrivire la păcătoșii care ne fac rău. Din pricina că cel dinainte a suferit, este legat versetul 4 de versetul 3. Noi nu n-am ajuns acolo, chiar dacă am suferit, chiar dacă am fost persecutați, chiar dacă am fost bătuți, niciodată nu ne-am împotrivit cum s-a împotrivit el sau n-a avut el împotrivire, n-avem noi împotrivirea ce a avut-o el. Oricât de mult ne-ar respinge oamenii, oricât de rău ne-ar face, niciodată nu s-ar ridica la ce au făcut lui. Și ați uitat sfatul pe care îl dă ca unor fișii de la versetul 5 și în continuare ne dă câteva sfaturi despre disciplină. Noi suntem familia lui Dumnezeu și am spus repetat în începutul acesta de an, aici suntem familia lui Dumnezeu din locul acesta și în familia aceasta El ne dă câteva sfaturi și ne arată nouă clar. Pedeapsa este cu știința lui Dumnezeu, suferința este din partea lui Dumnezeu și scopul Dumnezeu este ca să ne curățească, să ne îndrepte spre binele nostru, să ne facem părtași sfințeniei Lui, spune în versetul 10. Spune așa, suferiți pedeapsă, Dumnezeu se poartă ca cu niște fii. Care este fiul pe care tata nu-l pedepsește? Dacă sunteți scutiți de pedeapsă, dacă sunteți scutiți de ceva pedeapsă, e riscul să fiți considerați copii din curvie, nu din fii din El, din Dumnezeu. Și apoi, dacă părinții noștri ne-au pedepsit și le-am dat cinstea cuvenită, nu trebuie oare să ne supunem Tatăl Duhurilor și să trăim? Limbajul acesta este complex, iarăși, și nu cred că avem alt cuvânt în limba română care să explice complexitatea acestui limbaj. Tatăl Duhurilor. Niciodată nu găsim în toată Sfânta Scriptură, în afară de Epistola lui Iuda, ceva asemănător. Tatăl Duhurilor. Dumnezeu este Duh. Domnul Iisus Hristos, înainte de întrupare, a fost Duh. Duhul Sfânt este Duh. Îngerii sunt Duhuri slujitoare. Lumea spirituală, pozitivă și negativă, își are originea în cine? În Dumnezeu. Dumnezeu este Tatăl Duhurilor și El este Cel care, în planul Lui, pedepsește, lovește de suferință și dacă El este în control, El știe de ce și scopul este ca să ne facă părtași sfințeniei Lui. Și nu putem altceva decât să credem că Dumnezeu vrea să ne facă asemenea Lui. Nu este altă soluție decât să fim ca El, dacă vrem să trăim cu El. Vom trăi veșnicia întreagă cu El, Ioan spune, când vom vedea, vom fi așa ca El. Asta nu se întâmplă. Din toate păcatele, într-o dată vom fi ca El. Cât stăm pe pământ, cât trăim viața aceasta, El ne perfectează asemenea Domnului Iisus Hristos. Întăriți-vă mâinile obosite și genunchii slăbănogiți, croiți cărări drepte cu picioarele voastre, pentru ca cel ce șchiopătează să nu se abată, ci mai degrabă să fie vindecat. Uneori boala este asociată cu păcatul. Aici este asociată cu pedeapsa din partea lui Dumnezeu. Sub pedeapsă, nu iau razna. Sub pedeapsă, nu mă întorc împotriva lui Dumnezeu, ci sub pedeapsă, croiesc cărări drepte, merg pe cărări drepte, ca în îndurarea Lui, El să mă vindece, El să mă ajute să nu mă abat din calea asta care are la capăt pe Iisus Hristos. Luați seama bine ca nimeni să nu se abată de la harul lui Dumnezeu, pentru ca nu cumva să dea lăstar vreo rădăcină de amărăciune. Foarte interesant cuvântul acesta pe care Pavel folosește. Noi suntem altoiți în El, în Domnul Iisus Hristos. Și să dea lăstar de amărăciune, de unde să dea? Din El nu poate. Din altoi e cam greoi să fim noi care am fost puși și seva ne-o tragem din El, să mai avem și ceva străin. Și cu toate acestea este așa de posibil, atât timp cât trăim în trupul acesta și avem firea pământească, lăstare de amărăciune dau așa de ușor. Trebuie însă ținuți sub harul lui Dumnezeu, trebuie ținuți în linia lui Dumnezeu și odată ținut în har, nu aduce nici tulburare și nimeni nu este întinat. Vegea să nu fie între voi nimeni curvar sau lumesc ca Esau, care pentru o mâncare și-a vândut dreptul de întâi născut. Esau, știm toți, ce ușor a luat viața înaintea lui Dumnezeu, ce ieftin s-a părut ca să vândă dreptul de întâi născut, pentru simplu fapt că i-a plăcut mirosul la mâncarea sau ciorba roșietică a lui Iacov, i-a spus, ce-mi trebuie mie dreptul de întâi născut, ce fac cu el, care-i rostul, salam, n-am niciun rost cu dreptul ăsta. Și neavând niciun rost, a venit mai târziu să capete binecuvântarea și n-a primit. De ce n-a primit? Pentru că nu merita să primească. El și-a vândut dreptul de întâi născut. Iacov nu i-a furat dreptul de întâi născut. Iacov, mama s-a crezut că îl șmecherește pe Esau. Esau a greșit strategic, că n-a știut ce s-a întâmplat. Copiii au schimbat dreptul. Esau vânduse dreptul. Isaac îi spune, du-te și îmi adu un vânat să te binecuvintez. Esau nu îi spune, tată, eu nu mai am dreptul de întâi născut, eu l-am vândut, eu l-am dat la fratele meu. El odată l-a nesocotit și acum vrea binecuvântare. Nu merge așa la Dumnezeu. Iacov l-a avut, dar n-a bătut monede pe el. Avea drept de întâi născut, dar nu s-a dus și a spus, tăticule, eu am dreptul. Mamica a aranjat și se pare că e tot un aranjament omenesc. E mâna lui Dumnezeu. Esau vine și plânge și spune, Doamne, dă-mi și tată, n-ai o binecuvântare? Ba da, da. Binecuvântarea asta este un fel de blestem ce mai am. Că a fost unul înaintea ta. Și ăsta vrea să-l omoare pe Iacov și spune, mi-ai luat întâi dreptul întâi născut și mi-ai luat și binecuvântarea. Nu! Nu, nu ți l-am luat. Dar nu era... Oamenii ăștia care așa de ușor vând dreptul întâi născut, nu găsești rațiune, nu găsești logică să stai de vorbă cu el. Iacob trebuie să fugă și fuge în Padan Aram, la neamul lui, să scape de Esau. Esau a dat drept de întâi născut, vrea să dea ceea ce îi se părea că nu-i necesar, dar binecuvântarea o vrea. Asta ce însemnează? Nu ne trebuie întotdeauna responsabilitate, dar vrem binecuvântările, nu? Responsabilitatea nu ne trebuie, dar binecuvântările vrem. Și foarte multe noi ne purtăm ca Esau. Nu ne place cuvântul ăsta să fim lumești sau curvari ca el, dar de foarte multe ori responsabilitatea dăm la parte, dar vrem binecuvântarea. Nu se poate. Una vine cu cealaltă. Voi nu v-ați apropiat de munte care se poate atinge și care era cuprins de foc, nici de negură. Și noi am vorbit săptămâna trecută, chiar duminică, despre poziția bisericii nou-testamentală. Noi ne-am apropiat de legea lui Moise, noi ne-am apropiat de poziția Sinaiului, de starea aceea de groază, ci ne-am apropiat de biserica întâilor născuți care sunt scriși în ceruri și ne-am apropiat de Dumnezeu. Noi n-am trebuit să ne apropiem printr-o perdea, n-a trebuit să ne apropiem de un munte, n-a trebuit să ne... Noi ne-am apropiat de biserică, care este trupul lui Hristos, ne-am apropiat de Dumnezeu cel viu, prin cine? Prin Iisus Hristos, ne-am apropiat de mijlocitorul legământului celui nou și de sângele stropirii, care vorbește mult mai bine decât sângele lui Abel. Sângele lui Abel vorbește în capitolul 11 și acum, măcar că este mort, acum, în capitolul acesta, sângele Domnului Iisus Hristos vorbește mult mai bine. De ce vorbește? Vorbește iertare pentru toți oamenii, vorbește răscumpărare pentru lumea întreagă, vorbește mântuire, vorbește posibilitatea apropierii de Dumnezeu, de neprihănire, de judecător, de biserică. Luați seama să nu cumva să nu vreți să ascultați pe cel ce vă vorbește. Și dacă n-au scăpat cei de atunci, cu atât mai mult, cum vom scăpa noi dacă ne întoarcem de la cel ce vorbește din ceruri? Ei n-au putut să scape dacă n-au ascultat de Moise, i-a înghițit pământul, i-a luat molima, ciuma, toate necazurile. Noi că ne-am apropiat de biserica întâilor născuți de Dumnezeu, de judecătorul celor vii, dacă nu ascultăm în biserică, fiind deja născuți din nou, nu cred că e posibil să nu vrem să ascultăm, dar dacă cineva nu vrea să asculte, rezultatul este dezastros. Glasul lui a clătinat pământul, dar a făcut făgăduința aceasta că va mai clătina nu numai pământul, ci și cerul. Cuvintele acestea încă o dată arată că schimbarea tuturor lucrurilor este făcută ca să rămână lucrurile care nu se clatină. Lucruri care se clatină sunt toate din Vechiul Testament, toate de pe pământul ăsta, lucruri care nu se clatină sunt cuvântul lui Dumnezeu. Spune clar Domnul Iisus Hristos, cerul și pământul va trece, dar cuvântul meu sau cuvintele mele nu vor trece. Ce nu se clatină biserica lui, nu se clatină legământul cel nou, mântuirea lui este eternă, nu se clatină. Fiindcă am primit o împărăție care nu se poate clatina, să ne arătăm mulțumitori și să aducem lui Dumnezeu o închinare plăcută, cu evlavie și cu frică, fiindcă Dumnezeul nostru este un Dumnezeu mistuitor. Dumnezeul nostru este un foc care mistuie păcatul, mistuie tot ce este necurat în jur. Stăruiți în dragoste frățească. Ce înseamnă să stăruim? Să continuăm în dragoste frățească. Asta înseamnă că am avut dragoste frățească, trebuie să o continuăm. Unii n-au avut-o niciodată, unii n-o au. Ce fac ei? Încep în dragoste frățească. Să nu dați uitării primirea de oaspeți. Nu cred că asta este bun versetul ăsta pentru veacul acesta. Veacul nostru a uitat lucrul acesta. Asta este un verset care s-a potrivit de mult, de mult de tot, când primirea de oaspeți era ceva la mod între bogăiți. În Vechiul Testament sau în Noul Testament sau în lumea veche nu erau Motel 6 și Holiday Inn, nu erau astea și frații găzduiau, asta era rânduiala, trecea Pavel dintr-o parte în alta cu 2-3 oameni cu el, ajungeau la un frate și el îl găzduia acolo, că n-avea unde să-l culce, nu erau nici homeless pe atunci să stea pe stradă cu ei. Acum însă s-a lăsat asta pe seama hotelurilor și cine se descurcă bine, cine nu, cum poate. Cred însă că este bine, este bine pentru un motiv, că îngerii s-ar putea să mai cerceteze. Unii au primit pe îngeri fără să știe. Asta e o chestie, să ai îngeri la tine acasă și să nici nu știi. Au avut îngeri, dar nici n-au știut că au îngeri. Că dacă ar fi știut că au îngeri, crezi că numai ei ar fi găzduit? Aici e tehnica, dacă ar veni cu aripi albe, la terminare n-ar avea probleme îngeri, ar fi găzduiți de 100 de familii, dar pentru că ei vin fără aripi și uneori vin nebărbieriți, asta e situația cu primirea de oaspeți. A fost o problemă în România, cred că este o problemă și aici și eu n-am decât să spun, Doamne, ai milă de noi. Sunt mulți care cunosc primirea de oaspeți, știu ce asta, dar foarte mulți nu cred că au uitat sau n-au putut să citească vreodată versetul acesta. Aduceți-vă aminte de cei care sunt în lanțuri, ca și cum ați fi și voi legați cu ei, de cei ce sunt chinuiți care și unii sunteți cu ei în trup. Pentru mine este evident că Pavel scrie, era în lanțuri și erau mai mulți prinși acolo și roagă pe toți frații de credință să se gândească și să sufere împreună cu ei, să se simte în starea lor. Ceea ce spunea Domnul Iisus Hristos, să fiți o inimă și un gând cu aceia care sunt goi, dezbrăcați, care n-au, care au, care nu pot. Căsătoria să fie ținută în toată cinstea și patul nespurcat, căci Dumnezeu va judeca pe curvar și pe preacurvar. Căsătoria în privința aceasta, Dumnezeu pune mare accent pe căsătorie, foarte mare accent. Eu am predicat 3 lucruri. Dumnezeu a inventat familia sau a înființat familia, a înființat statul și a înființat biserica. Familia a rezistat de la Eden și până acum. Statul a înființat probabil după ce Noe a ieșit din corabie, când a rânduit pedeapsa capitală. Cred că ăsta a fost primul punct de instituire a unei organizări statale. Biserica a înființat-o pe Golgota, când a născut-o cu sângele Domnului Iisus Hristos, a înscris-o în registrul Universului în ziua de Rusalii, când Duhul Sfânt a venit pe pământul ăsta. La baza, la toate acestea, stă familia. Familii sănătoase formează biserici sănătoase, biserici sănătoase formează state sănătoase, familii bolnave formează biserici bolnave, biserici bolnave produc o lume dezastroasă, căsătoria să fie ținută în toată cinstia și patul nespurcat, căci Dumnezeu va judeca. Doamne, ai milă de toate familiile, să nu fiți iubitori de bani. Mulțumiți-vă cu ce aveți, că cel însuși a zis, nici de cum n-am să te las cu niciun chip, nu te voi părăsi. Actual, mai actual ca acesta, nici unul și niciodată. Mulțumiți-vă cu ce aveți, că cel însuși a zis, eu n-am să te las. Dacă te încrezi în Dumnezeu și dacă în alergarea ta te uiți la El, Dumnezeu îți poartă de grijă. Domnul este ajutorul meu, nu vă voi teme ce m-ar putea face omul. Aduceți-vă aminte de cei mari care v-au vestit cuvântul lui Dumnezeu, de mai mari voștri. Uitați-vă cu băgare de seamă la felul cum au murit ei. Nu vă uitați cum au început, că mulți au început fantastic, dar au sfârșit-o rău. Uitați-vă la sfârșitul felului de viețuire și urmați-le credința. Iisus Hristos este același ieri, azi și în veci. De ce pus la punctul acesta, versetul 8, ca să încununeze tot ce a spus despre Domnul Iisus Hristos până acum, ca să tragă o concluzie la tot ce este El, oricum, oriunde versetul acesta are sens, face sens și va face sens întotdeauna. Iisus Hristos este același ieri și azi și în vecii vecilor. Și asta însemnează că toate pot să clatine, toate să cadă, poți să n-am mâncare, poți să ajung sărac, poți să fiu în orice situație, în lanțuri, bătut, mort, oricum, El nu se schimbă și El rămâne același. Când El rămâne același, eu care m-am legat de El, rămân cu El pentru totdeauna. Amin. Și slavă lui Dumnezeu pentru aceasta. Să nu vă lăsați amăziți de orice fel de învățături străine. Noi știm asta, că ce este bine ca inima să fie întărită în har, nu prin mâncări care n-au slujit la nimic celor ce le-au păzit. Probabil aluzie la evreism și la tot ceea ce legea veche aducea iarăși cu păzirea unor ritualuri. Noi suntem în lumea asta care aduce învățături străine la tot colțul. Dumnezeu să ne ajute să ne păzim de orice fel de învățătură. Noi nu avem altar care era asemănător cu acelora din vechime. Noi avem un altar care a pus pe el sângele Domnului Iisus Hristos, a pătimit dincolo de poartă să ieșim să suferim împreună cu El. Probabil că apelul ăsta noi îl auzim mereu în biserici noastre, să ieșim să suferim împreună cu El. Probabil, scris evreilor, probabil este un îndemn, am zice subtil, la sfârșitul scrisorii, să se desprinde de sistemul care El a dovedit inferior, al lui Moise, al lui Aron, și să iese afară din tabără, să sufere împreună cu... Era o suferință atunci. Să te identifici cu Iisus Hristos însemna probabil moarte sau pușcărie sau cel puțin stigmatizare. Pentru noi, a te identifica cu Iisus Hristos astăzi nu e prea mare suferință. Este suferință dacă ești cu adevărat identificat cu El. Nu se poate. Toți cei ce vor să trăiască cu evlavii vor avea de suferit. Dacă vrei să te identifici cu El, vei avea de suferit. Noi nu avem cetate stătătoare, ci suntem și noi în căutarea unei viitoare. Ca și cei din 11 care nu era vrednică lumea de ei, ei căutau cetatea aceea și noi suntem împreună cu ei căutători. Noi am găsit însă pe autorul acestei cetăți, pe Iisus Hristos, și mergem împreună cu ei. Nu uitați de binefacere și de dărnicie. Probabil că asta ar trebui să nu mai fie predicată niciodată, pentru că pe foarte mulți oameni deranjează binefacerea și dărnicia. Când mai e nevoie, chemăm pe Sfântul Pavel să predice el. Lui nu i-a fost greu și nu i-a fost rușine să predice de asta și cred că este bine tot să nu ne scoatem din minte binefacerea și dărnicia, că lui Dumnezeu îi plac jertfele acestea. Ascultați de mai mari voștri și fiți-le supuși, căci ei priveghează asupra sufletelor voastre ca unii care au să dea socoteala de ele, pentru ca să poată să facă lucrul acesta cu bucurie, nu suspinând, căci așa ceva nu ar fi de niciun folos. Doamne, ai milă și de ei și de noi. Amin. Doamne, ai milă. Foarte mulți suspinăm, foarte mulți facem să suspine. Rugați-vă pentru noi că suntem încredințați că avem un cuget bun, dorim să ne purtăm bine în toate lucrurile. Dorim să ne purtăm bine în toate lucrurile, întotdeauna este așa, dar avem dorința să ne purtăm bine în toate. Mai ales, vă rog cu stăruință să faci lucrul acesta ca să vă fiu înapoiat mai curând. Probabil că ăsta îl identificați și voi ca și pe Pavel. Dumnezeul păcii, care prin sângele cuvântului cel veșnic a sculat din morți pe Domnul Iisus Hristos, marele păstor al oilor, și din nou un calificativ pentru Domnul Iisus Hristos, marele păstor al oilor, să vă facă desăvârșiți în orice lucru bun, ca să faceți voia Lui. Voia Lui trebuie împlinită și să lucreze noi ce este plăcut prin Iisus Hristos. A Lui să fie slava în vecii vecilor. Amin. Și încheie această epistolă spunându-le să primiți bine cuvântul de sfătuire, căci v-am scris pe scurt. Dacă un predicator ar scrie 13 capitole și ar spune la urmă, asta e cam pe scurt, ar spune, frate, it's late. Oricum, el a scris cam pe scurt. Și să știți că fratele Timotei s-a dat drumul. Dacă vine curând, voi veni împreună cu el să vă văd. Speranțe mari, uneori neîmplinite. Sfântul Pavel a vrut, dar nu s-a mai împlinit ca să mai vină în lumea evreilor vreodată. Spune sănătate tuturor mai marilor voștri și tuturor sfinților. Cei din Italia vă trimit sănătate și harul să fie cu voi cu toți. Amin. Amin. O epistolă care noi o considerăm un al doilea stâlp pe lângă Epistola după Romani, care susține edificiul Noului Testament și edificiul credinței creștine. Ne-am trecut în mare grabă. Dacă el a scris-o pe scurt, noi mai pe scurt am analizat-o. Credem însă că harul Domnului Iisus Hristos să fie îndeajuns tuturora. Să nu ne depărtăm de harul Lui, ci să ținem cu stăruință în alergarea aceasta ochii noștri puși pe Iisus Hristos, să dăm la o parte orice piedică și orice păcat care vrea să vină. Să vedem la o parte și să alergăm cu stăruință pentru a fi campioni pentru lumea lui Dumnezeu. Amin. Mulțumim Domnului.